Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітвязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у лісце з турмы пацвярджае, што не збіраецца пісаць такога прашэння. Моладзевую актывістку Наску Шулейку зноў затрымалі і асудзілі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У горадзе глыбокім Віцебскай вобласці ў Беларусі прайшоў таемны з'езд расійскіх нацыяналістаў. Пра гэта агенцыі «Інтэрфакс» паведаміў Дзмітрый Дзёмушкін, лідар руху «Рускі». На з'ездзе яго абралі старшынём аргкамітэту новай партыі, якую прыхільнікі збіраюцца бліжэйшым часам зарэгістраваць. Дакументы будуць пададзеныя ў расійскае міністэрства юстыцыі. Паводле Дзёмушкіна, ў з'ездзе ўзялі удзел прадстаўнікі нацыяналістычных рухаў «Памяць» і «Нацыянальная сацыялістычная ініцыятыва». Дэлегаты з'ехаліся з Санкт-Петербургу, Масквы, Вяткі, іншых рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. У якасці назіральнікаў паводле Дзёмушкіна прысутнічалі лідары нейкіх беларускіх арганізацый правага кірунку. Як адзначыў ён, з'езд было вырашана праводзіць у Беларусі, бо на расійскай тэрыторыі яго маглі сарваць тамтэйшыя ўлады. Жыхары глыбокага даведаліся пра гэтую падзею толькі з інтэрнэту. Ніякіх прыкметаў таго, што ў горадзе праходзіў з'езд расійскіх нацыяналістаў, няма і цягам дня не было. Не бачылі ні транспарантаў, ні нават улётак ці налепак. Відавочна, прыезджыя з Расіі не хацелі афішаваць тут сваю імпрэзу, а павёў глыбоцкі актывіст Зміцер Лупач. Працягваем навіны. У Бахрэйне працягваюцца вулічныя забурэнні, што пачаліся ў пятніцу з шматтысячнага шэсця апазіцыі супраць правядзення ў краіне ў нядзелю чацвёртага этапу гран-пры гонак «Формулы-1». У суботніх сутыкненнях з паліцыяй у сталіцы Бахрэйну ўдзельнічаюць каля 150 чалавек, іх абліччы схаваныя маскамі. Пратэстоўцы сабраліся ў раёне, дзе было знойдзена цела мёртвага Салаха Абаса, мужчыны, які ўдзельнічаў у пратэстах у мінулую пятніцу. Для разгону дэманстрантаў паліцыя выкарыстоўвае слезацечны газ, у адказ у паліцыянтаў ляцяць бутэлькі з запальнай сумессю. Урад Пакістану заявіў, што адказнасць за катастрофу Боінга 737 пад Ісламабадам, у якой у пятніцу загінулі ўсе 127 чалавек, якія знаходзіліся на борце, нясе авіяперавознік кампанія Бхуя Эйр. Міністр унутраных спраў Рэхман Малік лічыць, што авіякампаніі не варта было купляць настолькі састарэлы самалёт. Міністр дадаў, што ўладальнік кампаніі ўнесены ў спіс асобаў, якім забаронена выязджаць з Пакістану да завяршэння расследавання акалічнасцяў катастрофы. Самалёт накіроўваўся з гораду Карачы ў сталіцу Ісламабад. Ва ўмовах дрэннай бачнасці ён паваліўся на зямлю за некалькі кіламетраў ад сталічнага лётнішча імя Беназір Бхута. Рада бяспекі ААН адзінагалосна ўхваліла сёння рэзалюцыя аб павелічэнні колькасці няўзброеных назіральнікаў у Сырыі да 300. У дакуменце таксама гаворыцца, што пакуль абодва бакі канфлікту не цалкам выконваюць абвешчанае 12 красавіка замірэння. Раней у суботу сырыйскія ўлады дапусцілі назіральнікаў ААН у горад Хомс, галоўнае апірышча апазіцыі. Паводле мясцовых актывістаў, урадавыя войскі ўпершыню за многія тыдні прыпынілі сёння абстрэл гэтага гораду. Аднак апазіцыянеры мяркуюць, што бамбардаванне адновіцца, як толькі назіральнікі пакінуць Хомс.